İran İslam Cumhuriyyəti 2005-ci ildə Bakıda təşkil olunan Beynəlxalq Rasika iclasında iştirak etmişdi və bu layihəyə üzv olmuşdu. Ekonomistlərə görə İran kimi ölkələrin Rasikada iştirak etməsi dəyişikliyə səbəb ola bilərdi. Çünki İran İslam Cumhuriyyəti Şimal-Cənub dəhlizinin üzvü hesaba gəlir. Sözgədən dəhliz Avropanın şimal və cənubundakı ölkələri, həmçinin Rusiyanı, Orta Asiya, Qafqaz və Fars körfəzi haşiyəsində yer alan ölkələr, həmçinin Hindistan yarımqitəsi və Asiyanın cənub şərqinə qovuşdurur. Üstəlik, şimal-cənub dəhlizinin sözgədən ölkələr üçün çox böyük mənafələri var. Qeyd etdiyimiz kimi, şimal-cənub dəhlizinin sadaladığımız məntəqələr və ölkələr üçün çox böyük mənafələr var. Məsəl üçün, bu istiqamət Sveç kanalı ilə müqayisədə 40% qısaldır. Nəqliyyat və nəqliyyat təhlükəsizliyi baxımından isə şimal-cənub dəhlizi xərclərin 30% azalmasına gətirib çıxarır. Həmçinin bu arada şübhəsiz İranın Trasikada iştirak etməsi və habelə Azərbaycan Respublikası kimi ölkələrin şimal-cənub dəhlizinə düşməsi məntəqəni sərnişin və əmtə tranziti zəminində böyük və bir beynəlxalq dörd yola çevirmişdir. Bəli, qeyd etdi ki, Amerikanın Trasika layihəsində mühüm məqsədlərindən biri Ermənistanı təşrid etmək idi. Üstəlik, Azərbaycan-Ermənistan arasında mövcud olan Qarabağ münaqişəsi Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəmərinin istiqamətini dəyişməkdə böyük amilə çevrilmişdir. Odur ki, Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəmərinin istiqaməti Gürcüstana doğru dəyişdirilmişdir. Bu da Ermənistanın təcridə uğrayaraq iqtisadiyyatına böyük və olumlu zərbələr endirmişdi. Əksinə olaraq, Gürcüstan isə ildə Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərindən $700 milyon, Şahdəniz qaz yatağı borusundan isə $350 milyon qazanc əldə etmişdir. Hətta Gürcüstan qaz və neft cəhətcə müəyyən endirimlərə də şamil olunmuşdu. Telefonda əlaqə yaratmışıq siyasi məsələlər eksperti Tehrandan Cəmil Doktor Rəhmətullah Şərif ilə. Cəmil Doktor Rəhmətullah Şərifinin Trasika layihəsi ilə ilgili nöqteyi nəzərlərini eşidəcəyik. Buyurun, doktor.
Amma Trasikanın qabağında bəzi problemlər var. Onun biri budur ki, Rusiya buna xoş baxmır. Çünki Rusiya fikir eləyir ki, Rusiyanı bu, demək olar, dör vurur, Rusiyadan qıraqdan soğuşur və Avropa bunu Trasikadan himayət eləyir. Ki, Rusiyadan kənardan keçsin. Və eyni halda zaman keçdirdən də 1993-cü il kimi Avropanın mərkəziyyəti yoxdur ticarətdə. Şərqdə, şərq ölkələri, xüsusən Çinin iqtisadda baş qaldırıb dünyada Amerikanı üstələmək hədəf almağı ilə indi şərait fərqlənib və şərqlə olan ticarət daha önəm tapıb. İkinci məsələ də ki, budur ki, başqa tranzit projələri də yola düşüb. Məsələn, əbrişəm yolu Çin qaldırıbdı və onu həm Mərkəzi Asiyada və başqa yerlərdə dünyanın hər tərəfinə projələri icra eləyir. Bu mənaya ki, hər yerin yolu keçmişdə Avropaya gedib qutarırdı. İndi o cür olmasın, bəlkə Asiyada qutarsın yolların. Yəni, hamı üzün çörsün Asiya tərəf və Çinə tərəf və mal dövriyyəsi də bu tərəfə olsun, xam malın gəlib və ticari malların daşınmağı üçün. Eyni halda başqa projələr vardır, yəni Şumal-Cunub projəsi koridoru var, İranla Rusya ilə Azərbaycan arasında bu şimal cənub koridoruna da çox sıcaq Türkiyəlilər demişkən baxırlar. Çox əhəmiyyət verirlər, önəm verirlər ona. Hətta Pakistan da ona qoşulub, başqa ölkələr də istəyirlər bu projədə olsunlar. Dəmir yolu da çox hızlı əlan işlənir ki, qutarsın və bu yol bu koridor həyata keçsin. Mən özüm Rusiyada idim və Rusiyada gördüm ki, Rusiyanın cənubundan şimalına incan tamam yollar standartlaşır ki, bu koridor şimal cənub koridoru yola düşsün. Bu da bir rəqib koridorlardandır. Eyni halda Trasika eləyə bilər bunlardan tərkib olsun. Yəni həm şimal cənub koridoru ilə birləşsin, həm Çinin İpək yolu ilə birləşsin və bunlar hamısı bir-birinə qarışmaqla əslində bir hədəfə qulluq eləyə, o da budur ki, eləyə bilər bu projələr bir-birinə tərkib olub və bir möhtəşəm bir proje halına gəlməklə əslində ölkələr arasında mal daşınmağı, müsafir daşınmağı daha rahat, daha uyğun, daha təhlükəsiz, daha ucuz eləsin və bu millətlərin xeyrinədir. Çün millətlərin bir-birinə ehtiyacı var. Hər ölkədə tamam ehtiyac olan malların hamısının düzəlməsi sərfə deyil. Hər iqlimdə, hər bölgədə bir məhsulun, bir malın istehsalı daha ucuz başa gəlir və ona görə də ən uyğun və ən ağlasığar yol budur ki, ölkələr hərəsi, hər ölkədə hansı mal daha ucuz, daha faydalı, daha keyfiyyətli əmələ gəlir, o məhsulu təhlil edəsin. Başqa ölkələrdə olan mallarla ki, onlar da beləncə faydalı və ali keyfiyyətdə düzəlir, qarşılıqlı mübadilə eləsinlər. Bu həm sülhə köməkdir, həm insan mədəniyyətlərin bir-biri ilə alış-verişinə köməkdir, həm millətlərin, xalqların bir-birlərini anlamağa daha, başa düşməyə daha, təhəmmül eləməyə daha zəmin yaradır. Və həm bu ki, əsasən insan yer üzündə Allahın fərmayışı budur ki, gəzün yer üzündə millətləri görün, mədəniyyətləri görün, ibrət alın və bu zəmin yaradır ki, insanlar yer üzündə hərəkətə keçsinlər, həm ticarətlə, həm turist kimi və bu böyük demək olar bir ufuq yaradar insanların bir-biri ilə sağlam həyat sürüb, bir-birini təhəmmül eləyib və bir-birinə kömək eləmək.
Trasika layihəsinin böyük təşəbbüskarlarından sayılan Spencer Abraham'ın dediyinə görə, Trasika layihəsi xüsusilə Amerikanın baxışından bu məntəqə üçün bir mühüm və əhəmiyyətli strateji layihə sayılırdı. O, həmçinin elan etmişdi ki, sözü gedən bu layihə qarşılıqlı olaraq regional iqtidar və beynəlxalq təhlükəsizliyi təmin etməkdə mühüm rol ifa edəcəkdir. Amerikanın açıq-aşkar şəkildə məntəqənin iqtisadi işləri, xüsusilə enerji resurslarına müdaxilə göstərməsi Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik vəziyyətini olduqca çətin şəraitə salmışdır. Məsəl üçün, Amerika Azərbaycan Respublikasında Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəmərini inşa etməklə öz xarici hədəflərini doğrultmağa çalışmışdır. Bunlardan da biri Amerikanın iqtisadi cəhətcə Ermənistanı həcrid etməsiydi. Belə hörmətli dinləcilər, bugünkü Sınıq Körpü verilişinə bu qədər deyirik. Amma siz verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı belədir, raztabriz.ir ib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Biz bugünkü verilişimizdə yenə də Tarasika layiqəsi ilə ilgili olaraq sizə söhbət elədik və verilişimizin daim eksperti Tehrandan Can Doktor Rəhmətullah Şərifi bizi müşayiət elədilər. Ayrı-ayrılıqda Can Doktor və siz hörmətli dinləyicilərimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Növbəti verilişimizə qədər sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
İranda saat 21'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran ordusunun PA təlimində ən müasir əməliyyatlar həyata keçirilib. İran səfiri Azərbaycan Respublikasına Laçın təbriki göndərdi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə Ermənistan Baş Nazirinin müzakirə edəcəyi mövzular müəyyən oldu. Ukrayna Rusiyaya məxsus silah ambarını vurdu. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikası ordusunun hava hücumunda müdafiə qüvvələrinin komandanı ən müasir əməliyyatın müştərək hərbi pilotsuz təyyarə təlimində keçirildiyini vurğulayıb. IRIB-nin məlumatına əsasən İran İslam Respublikası ordusunun 1401 birgə pilotsuz uçuş aparatı təlimləri ötən cümə axşamı başa çatıb. Bu təlim İran İslam Respublikası ordusunun dördlü qüvvələri Xatəmül Ənbiya hava hücumundan, müdafiə birgə bazasının iştirakı və Xatəmül Ənbiya mərkəzi bazasının nəzarəti ilə keçirilib. Dördlü qüvvələrin yerli kəşfiyyatı müşahidə və döyüş pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə və müxtəlif əməliyyatların həyata keçirilməsi bu təlimin diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən idi ki, iştirakçı qüvvələr tərəfindən yüksək dəqiqliklə yerinə yetirildi. İran ordusunun hava hücumunda müdafiə qüvvələrinin komandiri Brigada Generalı Əli Rıza Sabahifərd deyib, ordunun 1401 birgə pilotsuz uçuş aparatı təlimlərində PUA-lar ən son və ən müasir əməliyyatları uğurla həyata keçirdilər və misilsiz təşəbbüslər və texnikalar bu təlimdə tətbiq edildi.
İran İslam Respublikası MPT-nin gözdən keçirilməsi konfransının 10-cu dövrünün Gekon sənədinin ön yazısının balansısız məzmunundan narazılıq bildirdi. İrnaya görə İran Xarici İşlər Nazirliyinin beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üzrə baş direktoru Əsədullah İşraq Cəhrümi konfransın bağlanışında dedi: Qərbi Asiyada nüvə silahından boş bir məntəqə yaratmaq mövzusu əsas əhəmiyyətə sahibdir. İşraq Cəhrümi artırdı ki, MPT-nin nüvə silahlarının inkişafına mani olan müqaviləni gözdən keçirmə konfransının 10-cu turunun hazırki mətni şəffaf və əhatəli deyildi.
İran səfiri Azərbaycan Respublikasını təbrik edib. IRIB-nin məlumatına əsasən İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musavi Şuşada jurnalistlərə açıqlamasında təbriklərini çatdırıb. Azərbaycan hökuməti və xalqını Laçın şəhərini, Zabux və Sus kəndlərini nəzarətə götürməsi münasibətilə təbrik edirik deyən diplomat bildirib.
Bu ayın sonunda Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarlı Mişelin vasitəçiliyi ilə Brüssel'de Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin görüşü baş tutacak. Azerbaycan tarafı ümid edir ki, bu görüşle Azerbaycan ile Ermenistan arasında sülh sazişinin metninin hazırlanmasıyla bağlı işçi grubun təşkili razılaştırılacaktır. APA haber verir ki, bunu Azerbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyaset Məsələləri üzrə Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev Şuşada kesilen konferansında çıxışı zamanı bildirib, daha evvel Brüssel'de kesilen görüşdə sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı komissiyanın yaradılması barədə razılıq əldə olunduğunu xatırladan Prezidentin köməkçisi bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri bu ayın sonunda Moskvada görüşəcəklər. Onlar nəqliyyat, kommunikasiya və delimitasiya ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcəklər.
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Fransa və ABŞ səfirlərinin Şuşaya dəvət qəbul etməməsini Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik saydığını deyib. Ayrıbinin məlumatına əsasən Hikmət Hacıyev deyib, Fransa və ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirləri bugün Şuşada deyillər. Onlar Azərbaycan hökumətinin dəvətini açıq şəkildə etinasızlıq göstərdilər. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Şuşada keçirilən beynəlxalq konfransdakı söhbətində bunun ölkənin ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik kimi qəbul edildiyini bildirib. Biz bunu ərazi bütövlüyümüzə qarşı hörmətsizlik kimi qəbul edirik, çünki bu ölkələrə görə münaqişə hələ bitməyib. O qeyd edib ki, Fransa və ABŞ ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi münaqişəyə töhfə verməyib. Onlar 30 il bizim, Azərbaycanın zamanını itirdilər. Bu səfərə qoşulmamaqla onlar bir daha etinasızlıq nümayiş etdirdilər.
Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Van Hunanyan, Armenpress xəbər agentliyi ilə müsahibədə Vaşinqtonun yeni Amerikalı həmsədri təyin etməsinə Azərbaycan Respublikasının reaksiyasını şərh edərkən bildirib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədriliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin davamlı hər tərəflərinə dəstək vermək üçün beynəlxalq mandata malikdir və bu qrupun mandatını da heç kim ləğv etməyib. Bu barədə xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi ATƏT Minsk qrupunun ləğv edilmədiyini vurğulayıb. Ayarabinin məlumatına əsasən Nazirliyin sözçüsü Van Hunanyan Armenpress xəbər agentliyi ilə müsahibədə Vaşinqtonun yeni Amerikalı həmsədri təyin etməsinə Azərbaycanın reaksiyasını şərh edərkən bildirib ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin davamlı və hər tərəfli həllinə dəstək vermək üçün beynəlxalq mandata malikdir və bu qrupun mandatını heç kim ləğv etməyib. Avqustun 25-də yerləşmiş ştatların dövlət katibi Antony Blinken, səfir Filip Rikeri Qafqaz danışıqları üzrə baş məsləhətçi təyin edib. O, eyni zamanda ATƏT Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədli kimi fəaliyyət göstərəcək. Xatırladaq ki, Blinken dediyinə görə ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli siyasi nizamnaməsi üzrə danışıqlarda Ermənistan və Azərbaycana kömək etmək öhdəliyi götürür. Səfir Riker Avropa İttifaqı kimi həmfikir tərəfdaşlarla iki tərəfli əsasda məşğul olacaq və ATƏT Minsk qrupunun həmsədri kimi Ermənistan və Azərbaycan arasında birbaşa dialoqa kömək edəcək deyə o bildirib. Bununla əlaqədar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Blinkenin açıqlamasına sərt münasibət bildirib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullahyeva bu xüsusda deyib, ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin Qafqaz danışıqları üzrə baş məsləhətçi vəzifəsinə Filip Rikeri təyin olunmasına dair mətbuat bəyanatında bölgədəki post münaqişə reallığından uzaq yanaşmanın sərgilənməsi təəccüb doğurur. Minsk qrupu ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyi ən yüksək səviyyədə dəfələrlə və aydın şəkildə ifadə olunub. Faktiki olaraq fəaliyyət göstərməyən Minsk qrupun reanimasiya edilməsi cəhdləri ABŞ-ın Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesindən uzaqlaşması ilə nəticələnə bilər. Qarabağ münaqişəsi həll olunub və Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən tərəfdaşlarımız anlamalıdır ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə danışıqların Qarabağ məsələsi ilə əlaqələndirilməsi heç də normallaşmaya xidmət etmir.
Və sonda az.şafaqna.com İmam Hüseynin şəhadətinin 40-cı günü Ərbəyində Əhl-Beyt əleyhissalam dostlarının olduğu ölkələr kimi Gürcüstandan da səfərin təşkil olunacağından xəbər verib. Əsas səfər Marnevlidən baş tutacaq. Şafaqna saytının verdiyi məlumata görə Marnevlidən səfəri İmam Əli əleyhissalam Məsrudi Əhl-Beyt Cəmiyyəti Qızıl Hacılı Məsrudi İcması Gürcüstan İslam Araşdırmalar Mərkəzi təşkil edəcək. Tiblisdən isə səfər Poniçala Əhl-Beyt Məsrudi tərəfindən təşkil olunacaq. Qeyd edək ki, adı sadalanan yerlərdən ən azı bir avtobus yola düşəcək. Ziyarətə getmək istəyənlərin sayı çox olacağı təqdirdə avtobusların sayı da artırılacaq.
Bazar günü avqustun 28-i, Məhərrəm ayının 30-unda səhər çağı şəhər vaxtı saat 4:38 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 6:03 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:42 dəqiqədə günorta və saat 19:34 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Afqanistanın fərari prezidenti Əşrəf Qəni Amerikaya güvəni hökumətinin devrilməsinə səbəb bildirib, bu haqda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırırıq. Əşrəf Qəni Amerikanın PBS telekanalı ilə müsahibədə deyib ki, Vaşinqton Taliban ilə Amerikan qüvvələrinin Afqanistandan çıxarılması ilə bağlı saziş imzaladı, bu isə ABŞ qüvvələrinin Talibanın əlindən amanda qalması ilə nəticələndi. Halbuki, Əfqanistanın hərbçi qüvvələri ən yuxarı xərcləri çəkdilər. Əşrəf Qəni hökumətinin son ana qədər qorunması qarşısında məsuliyyətsizliyini qəbul etməyib öz günahını başqalarının üzərinə atır. Lakin, bu, dünyada sabit olunmuş reallıqdır ki, Amerikanlar sadəcə öz maraqları çərçivəsində hərəkət edirlər, ən güvənsiz siyasi ortaq kimi sayılmaqdadırlar. Bu yüzdən, Əfqanistanda siyasi dairələr sadəcə dəfələrlə Qəninin Amerikaya çox etibar etməməsi barədə xəbərdarlıq edirdilər. Doğada Amerika ilə Talibanın müzakirələrinə Əfqanistan hökuməti nümayəndələrinin çağırılmaması isə göstərdi ki, Vaşinqton nəinki Əfqanistanın milli hakimiyyətinə hörmət etmir, bəlkə Əfqanistan xalqına qəyyum sayaq davranır. Ancaq Əfqanistanın dövrü hökuməti heç zaman buna etiraz etmədi. Əfqanistan işləri üzrə ekspert Əhməd Səidi bu haqda deyir ki, Amerika və kəşfiyyat xidmətləri heç zaman Əfqanistan xalqının maraqlarını düşünmədilər, sadəcə məşhum maraqlarını terrorçular və yarım hərbçilərlə həmkarlıqla izlədilər. Amerikanın regional və beynəlxalq əməkdaşlıqda davranış nümunələri tamamilə maraq yönümlüdür və qarşılıqlı fəaliyyətində qarşı tərəfin maraqlarını nəzərə almaq istəmir. Amerikanın 100 mindən çox hərbi qüvvələrinin orada yerləşdiyi Yaponiya və Cənubi Koreya ilə davranışı da həmin iddiaya sübutdur. Donald Trumpın prezidentliyi dövründə Amerika öz hərbi qüvvələrinə ev sahibi edən ölkələri aşağılayaraq hətta Almaniyadan hərbi dəstək tələb etdi və bu, Vaşinqtonun onlara tətbiq etdiyi Yaponiya və Cənubi Koreya konstitusiyasına görə belədir. İkinci Dünya müharibəsindən sonra onların təhlükəsizliyi Amerika hərbçilərinin məsuliyyətidir və xərclərin mühüm hissəsini ev sahibi ölkə ödəyir. ABŞ və müttəfiqlərinin bu cür alçaldıcı, etibarsız davranışı Ağ Evin siyasi və təhlükəsizlik davranış modellərindən biridir. Əşrəf Qəni mütləq onun tələsinə düşüb, çünki onun əvvəllər Amerika ilə əməkdaşlığı olub. Əfqanistan ekspertlerinden Habib Hakimi deyir ki, Amerika'nın Afganistan'da 2-10 illik varlığının neticesi bu ülkenin dağıdılması oldu. Amerika demagog şuarlarla Afganistan'ı işgal etdi ve gedende de bu ülke halkını yanan torpağa teslim etdi. Her halde 9 milyard dolardan çox olan ABŞ'ın Afgan xalqının mal ve varlıklarını müsadir etmesi Washington'un bu ülkenin məzlum xalqına xəyanətinin bariz göstəricisidir ve Ağ Evin etibarlıqda məqbul değeri yoxdur. Çünkü bütün proqram ve siyasetlerini qeyri-qanuni maraqları çerçevesinde təşkil edir, həyata keçirir. Amerikanın bu cür davranışının Afgan xalqına verdiyi mesaj ABŞ'dan heç bir asıl olmadan öz ayakları üstünde dayanmak, Washington'dan her cüre yardım almaqdan kaçmaqdır. Eşref Gendi'nin Amerika'ya güvenmek barədə sözleri müxtəlif motivlerle şerh olunsa da, Afganistan'ın siyasi geleceği için yaxşı ders olabilir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
گفتیم عظمت ایران نه فقط در زمان حال عظمت ایران یک امر تاریخی است در طول زمان
ایرانın عظمتی dediğimiz söz tekçe indiye müasir dövre ait değil İran'ın azameti tarihi bir meseledir. Tarih boyu bizim aziz ülkemiz Müslüman halkları ve müeyyen merhalede ise bütün dünya halkları arasında ilm Felsefe, siyaset, incesenet kimi sahelerde vugarla ön sıralarda durarak varlığını nümayiş ettirmiş İslam ilmlerinin bayrakdarı olmuştur.
Azamet-i İran, yek emre vazihist ki her munsifi naçar est onru tasdik bukuned.
İran azameti insafla mühakime yürüden her bir kesin tasdik etmeye mecbur kalacağı açık aydın bir hakikattir. Elbette ki bu hem bizim dövrümüze hem de tarihin geçmiş sahifelerine aittir. İslam inqilabından evvelki 200 il ise istisnadır. Qacarlar hakimiyetinin ortalarından bu yana ve menhus Pəhləvi hakimiyeti döndü. Təəssüflər olsun ki, bu 200 ildə İranın əzəməti ayaqlar altına atılmıştır. Hərçənd indi mövzumuz bu deyil.
Dər mürədə iqtidar Cumhuriyyə-İslami, həmin bəs ki, Cumhuriyyə-İslami keşvər İran rö az zir sultəyə İngiliz və Amerika birun keşid.
İslam Respublikasının iktidarı barədə isə təkcə bunu demək kifayətdir ki, İslam Respublikası İran ölkəsini Amerika və İngiltərənin müstəmləkəsi altından çıxardı. Bu müstəmləkə təxminən miladi təqvimlə 19-cu əsrin əvvəlindən başlamışdı. Bu ölkənin bütün işlərinə amansız və imperialist yadellilər ağalıq edirdilər. İslam Respublikasının iktidarını sübuta yetirmək üçün təkcə bu kifayətdir ki, dövlətimizin ölkəni və xalqı bu zülmkar ağalıqdan xilas etməyi bacarıb. Həmçinin İslam Respublikasının iktidarının təzahürlərindən biri də ölkəni istibdatçı monarxiya hökumətinin şərrindən xilas etməsidir.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza